Слика 24. Исус изгонува лош дух. Во градот Капернаум во Галилеја, Исус поучуваше во една синагога. Луѓето кои го слушаа се воскитува бидејќи Исус ги поучуваше со авторитет. Еден човек со нечист дух најнаш извика: «Знам кој си ти! Ти си Божји светец!» Исус му заповеда на тој нечист дух да го напушти човекот, и духот беше присилен да го послуша Исус, па затоа го напушти човекот. Народот виде дека Исус има власт над злите духови.